Havo mavzarda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 9-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Fransiya va Germaniya hukumati O'zbekiston hukumatini Human Rights Watch xalqaro tashkilotining mamlakatda faoliyat yuritishiga ruxsat berishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti jahonda och qolayotgan fuqarolar soni tobora ortib borayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Gretsiya hukumati mamlakatda davom etayotgan tartibsizliklar yuzasidan favqulodda majlis o'tkazdi.
Jahonda sodir bo'lgan asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanishib oling. Bulgariya prezidenti O'zbekistonda o'ldirilgan tog' qo'yi uchun javob beradi. O'z prezidentidan bulgariyaliklarning xavfsalasi pir bo'ldi. Nega? Korrupsiyaning ildizini qirish uchun faqat pora olishni emas, pora berilishiga qarshi choralarni ko'rish kerak. 9-dekabr kuni Konstitutsiyaga qarshi kurash kunida e'lon qilingan navbatdagi hisobotda Transparency International tashkiloti shu tavsiyani yana bir bor ilgari surdi. Freedom House tashkiloti O'zbekiston prezidentini qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari faollarini ozod etishga chaqirmoqda. O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilingan kun va Qurbon hayitini o'zbekistonliklar qanday nishonladi. Bu haqda dasturimiz davomidan bilib olasiz. Ozodlik radio sovuqlarida qoling. Endi esa hamkasbim Avaz Aliyev eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Fransiya va Germaniya hukumati O'zbekiston hukumatini Human Rights Watch xalqaro tashkilotining mamlakatda faoliyat yuritishiga ruxsat berishga chaqirdi. Reuters axborot agentligi xabariga ko'ra, ushbu talabnoma bitilgan maktub O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga yuborilgan. Human Rights Watch tashkilot xodimiga akkreditatsiya berish Yevropa ittifoqining 2005-yil Anjon voqealaridan so'ng rasmiy Toshkentga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni bekor qilish uchun qo'yilgan shartlardan biri edi. Shunday bo'lishiga qaramay, O'zbekiston tomoni joriy yilning iyul oyida Human Rights Watch vakili Igor Valentsovga akkreditatsiya berishdan bosh tortgan edi. Ushbu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Gretsiya bosh vaziri Kostas Karamallis mamlakatda davom etayotgan ommaviy tartibsizliklarni muhokama qilish maqsadida prezident va siyosiy partiyalar yetakchilari bilan favqulodda majlis o'tkazdi.
Enimerosadon prodro des demokratias ya din katastasi bu ekhi
Talabaning nohaq o'ldirilgandan so'ng mamlakatda ro'y bergan so'nggi voqealar xususida prezident bilan maslahatlashdik. Ushbu tartibsizliklar uchun mas'ul bo'lganlarga hech qanday shafqat qilinmaydi. Mazkur hodisadan foydalanib tinch fuqarolarimiz, ko'chmas mulk, jamiyatimiz va demokratiyamizga qarshi kuch ishlatishga hech kimning haqqi yo'q, dedi Gretsiya bosh vaziri. Ushbu tartibsizliklar boshlanishiga 6-dekabr kuni Afinada bir politsiya xodimining 15 yashar bolani otib o'ldirilgani sabab bo'ldi. O'sha kundan buyon yuzlab yoshlar Afina, Saloniki va bir nechta boshqa shaharlarda o'nlab mehmonxona, bank muassasalari, do'konlar va mashinalarga o't qo'ydi. Albatta, Gretsiya rasmiylari shanba kuni otib o'ldirilgan bola bugun dafn qilinishi munosabati bilan mamlakat bo'ylab yana tartibsizliklar avj olib ketishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Shuningdek, Gretsiyadan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, ayni damlarda Afina shahrida navbatdagi tartibsizliklar ro'y bergan. Yevropa ittifoqi Kosovoni ma'muriy boshqarish vakolatini bugun Birlashgan Millatlar tashkilotidan qabul qilib oldi. Yevropa ittifoqining EULEX deb nomlangan missiyasi Kosovoda asosan politsiya, sud va boshxona tizimlari faoliyatini nazorat qiladi. 2000 ga yaqin politsiya va sud tizimi xodimlaridan iborat ushbu missiya Kosovo hukumatida o'lkada nazorat o'rnatish, jumladan uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashishga ko'maklashadi. Missiya boshlanishi arafasida etnik jihatdan bo'lingan Mitrovica shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tishi mumkinligi yuzasidan xavotirlar mavjud edi. Biroq bugun shaharda hech qanday noxush hodisalar kuzatilmadi. Etnik albanlar va serblarning e'tirozi bois mazkur missiyaning ish boshlashi bir necha oydan buyon kechiktirib kelinayotgan edi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Moskvada Rossiya pravoslav cherkovi rahbari Aleksey II dafn etildi. Rus pravoslav cherkovi yetakchisining xoki Moskvadagi Bogoyavlenskiy jome cherkoviga qo'yildi. Aleksey II 5 dekabr kuni vafot etgan edi. Moskvaning Iso Masih cherkovida bo'lib o'tgan so'nggi vidolashish marosimida pravoslav cherkovining barcha yetakchilari, Rossiya hukumati rasmiylari, jumladan prezident Dmitriy Medvedev, bosh vazir Vladimir Putin va bir nechta xorijiy davlat prezidentlari ishtirok etdilar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, jahon bozorida oziq-ovqat mahsulotlari narxining keskin oshib ketishi natijasida ocharchilikka mahkum bo'lgan fuqarolar soni 1 milliardga yaqinlashib qolgan. BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi dasturi tadqiqotlariga muvofiq, joriy yilda qo'shimcha 40 milliondan ziyod fuqaro ocharchilikka giriftor bo'lgan hamda jahon bo'ylab to'yib ovqat yemayotganlar soni hozirda 963 million kishini tashkil etadi. Hisobotda aytilishicha, jahondagi ocharchilikka yo'liqqanlarning har 3tadan 2tasi Osiyo davlatlari fuqarolari bo'lib hisoblanadi. Afrika hududida esa 3 kishidan bittasi ayni kunlarda surunkali ravishda ocharchilikni boshdan kechirmoqda. AQShdan so'ng jahonda ikkinchi o'rinda turgan Yaponiya iqtisodiyoti bashorat qilingandan ham chuqurroq tanazzulda ekani ma'lum bo'ldi. Bugun e'lon qilingan rasmiy hisobotlarga ko'ra, 3-chi chorakda mamlakat iqtisodining hajmi 0.5%ga kamaygan. Taro Aso boshchiligidagi Yaponiya hukumati mamlakat iqtisodini tanazzuldan qutqarishga qaratilgan 200 milliard dollarlik qutqaruv rejasini muhokama qilmoqda. Ayni paytda Yaponiyaning yirik Sony korporatsiyasi hozirgi vaziyatda ortiqcha xarajatlarni kamaytirish maqsadida 8 mingta ish o'rnini qisqartirishini e'lon qildi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 9 dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Xorijda faoliyat yuritayotgan Xitoy va Rossiya firmalari o'z maqsadiga erishish uchun ko'p hollarda pora berishga moyillar, deyiladi Transparency International tashkilotining bugun e'lon qilingan hisobotida. Xabarlarga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurash masalalari bilan shug'ullanuvchi ushbu tashkilot o'z tadqiqotlarini jahonning 22 davlatidagi iqtisodiy jihatdan katta mavqega ega bo'lgan firmalarda olib borgan. Shu bilan birga hisobotda Kanada va Belgiya firmalari ularning poraxo'rlikka toqat qila olmasligi qayd etilgan. Ayni paytda jahonda korrupsiyaga qarshi kurash xalqaro kuni nishonlanmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu illatga qarshi konvensiya ham qabul qilgan. BMT bosh kotibi Pan Gi Munning mazkur sana munosabati bilan chiqargan bayonotida hozirgi global moliyaviy buhron uchun xasislik va korrupsiya ham qisman sababchi ekani bildirilgan. Bayonotda aytilishicha, korrupsiya demokratik institutlar qonun ustuvorligiga putur yetkazadi va terrorchilarga o'z faoliyatini moliyalashtirish imkonini yaratadi. Shu bois BMT rahbari hammani halol bo'lishga va qonunlarga rioya qilishga chaqirdi. Hamda so'nggi xabarimiz, Afg'onistondagi xalqaro kuchlar Logar viloyatida amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar natijasida Taliban harakatining dala qo'mondonlaridan biri Muhammad Bobi yo'q qilinganini e'lon qildi. Harbiylarning bildirishicha, Muhammad Bobi Logar viloyatida xudkush hujumlarni rejalashtirish, tinch aholi vakillarini o'g'irlash hamda ularga nisbatan qiynoqlar qo'llashda mas'ul bo'lgan shaxsdir. Dala qo'mondonining o'ldirilishi Taliban harakatining mintaqadagi faoliyatiga salbiy ta'sir etadi, deyiladi xalqaro kuchlarning bayonotida.
Rahmat. Jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, Bolgariya prezidenti O'zbekistonda o'ldirilgan tog' qo'yi uchun javob beradi. O'z prezidentidan bolgariyaliklarning hafsalasi pir bo'ldi. Korrupsiyaning ildizini quritish uchun faqat pora olishni emas, pora berilishiga qarshi choralarni ko'rish kerak. 9 dekabr konstitutsiyaga qarshi kurash kunida e'lon qilingan navbatdagi hisobotida Transparency International tashkiloti shu tavsiyani yana bir bor ilgari surdi. Freedom House tashkiloti O'zbekiston prezidentini qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari faollarini ozod etishga chaqirmoqda. O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kun va Qurbon hayitini o'zbekistonliklar qanday nishonladi? Dasturimiz davomidan bilib olasiz. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Eslatib o'taman, bizning internet saytimiz www.ozodlik.org. Kunning eng asosiy voqeasi: O'zbekistonda ovlangan qo'y Bolgariya prezidentiga juda qimmatga tushishi mumkin. Atrof muhitni himoya qiluvchi Bolgariya nodavlat tashkilotlarining koalitsiyasi prezident Georgiy Parvanovning O'zbekistondagi qo'rxonada tog' qo'yini ovlaganidan hafsalasi pir bo'lganini e'lon qildi. Bolgariya prezidenti Parvanov 5-8 noyabr kunlari prezident Karimov taklifiga binoan O'zbekistonga safar qilgan edi. Tashrif tafsilotlari borasida birinchi bo'lib xabar tarqatgan uzmetronom.com internet sayti bolgarskiy prezident Zakazla ne ответит sarlavhali maqolasida prezident Parvanov qabul qiluvchi tomon uyushtirib berayotgan tog' qo'ylariga ov qilish maqsadida O'zbekistonga kelgani haqida yozgan edi. Tashrif tafsilotlari tobora oshkor bo'lib borar ekan, o'z yurtida prezident Parvanovga nisbatan jamoatchilik bosimi ortib borayotir. Bolgariyadagi atrof muhitni himoya qiluvchi 30 ta nodavlat tashkilotini birlashtirgan koalitsiya Bolgariya prezidentidan o'ldirilgan noyob arxar qo'yi uchun o'zbek va bolgar xalqlaridan kechirim so'rashini talab etmoqda. Ov tafsilotlarini o'rgangan mustaqil jurnalist Sergey Naumovning bildirishicha, Bolgariya prezidenti qizil kitobga kiritilgan tog' qo'yini ovlash uchun 7 noyabr kuni erta tongda O'zbekiston rasmiylari hamrohligida Jizzax viloyatidagi Nurota davlat qo'riqxonasiga borgan.
Это было заранее известно, что приедет поставленный гость. Вот и готовились, соответственно, чтобы обеспечить.
Yuqori martabali mehmonning kelishi avvaldan ma'lum bo'lgan edi. Ovda qulayliklarni yaratish uchun lozim tayyorgarlik ishlari amalga oshirilgan. Jizzax Nurota yo'li shoshma-shosharlik bilan ta'mirdan chiqarildi. Ov Hayot qishlog'iga yaqin joyda uyushtirilgan. Bir so'z bilan tog' qo'yi prezident miltig'ining nishoniga to'g'irlangandi. O'ldirilgan qo'y go'shtini yeyishgan bo'lsa kerak. Keyin prezident Parvanovning ko'ngli to'lib o'z yurtiga uchib ketdi, deydi Sergey Naumov. Bolgariya prezidenti o'ldirilgan hayvonning Markaziy Osiyo va Sibir tog'li hududlaridagina qolgan qizil kitobga kiritilgan anhar yoki Sivertsov tog' qo'yi bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda Bolgariya nodavlat tashkilotlari koalitsiyasi internetda prezident nomiga ushbu ovni qoraluvchi petitsiyani e'lon qilib, o'ldirilgan qo'y uchun O'zbekistonga tovon to'lanishini talab etayotir. Aslida gap faqatgina noyob hayvonning o'ldirilishida ham emas, balki prezident tomonidan bunday ovni taqiqlovchi qonunni buzishida, qolaversa Yevropa ittifoqiga a'zo Bolgariya prezidentining o'zini nojo'ya tutishidadir. O'zbekiston insonlari jiddiy tarzda poymol etiladigan davlatdir. Bolgariya prezidenti o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirib berilgan ov qilishi emas, balki mamlakat dissidentlari bilan uchrashishi kerak edi, deyiladi petitsiyada. Bolgariyada bir kun ichida 500 dan ziyod imzo to'plagan norozilik petitsiyasining mualliflaridan biri Bolgariya atrof muhitni muhofaza qilish jamg'armasidir. Jamg'arma vakili Stefan Avramov prezidentning ovi unga juda qimmatga tushishini aytadi.
20 лет тому назад французский президент Франсуа Миттеран пришел в тоталитарную Болгарию, и его первое дело...
20 yil avval Fransiya prezidenti Fransua Mitteran totalitar Bolgariyaga kelganida uning qilgan birinchi ishi Bolgariya dissidentlarini taklif qilish bo'lgan edi. Bu bizning demokratiyamiz uchun katta yordam bo'ldi. Bizning prezidentimiz esa totalitar davlatga ov qilish maqsadida borgandan biz cheksiz uyatdamiz, dedi Stefan Avramov. Bolgariya prezidentining matbuot xizmati O'zbekistondagi ov tafsilotlari borasida matbuotda paydo bo'layotgan xabarlarni inkor qilib chiqayotgani yo'q. O'zmetronom.com saytining bosh muharriri Sergey Yushkovning ta'kidlashicha, ov holatini mutlaqo tasdiqlovchi dalillar talaygina.
А у нас есть протокол, копия протокола пребывания. Протокольные мероприятия, в которых это все вписано.
Bizning qo'limizda prezident Parvanovning tashrif protokoli bor. Ov ham mana shu protokolga kiritilgan. Bolgariya prezidenti O'zbekistondagi matbuot ahvolini bilib, uning ov qilgani hech qayerda oshkor bo'lmasligiga qat'iy ishonchda edi. Lekin bu haqda endi mana hamma bilib bo'ldi, dedi Sergey Yushkov. Yaqin kunlarda Bolgariya prezidentining O'zbekistonga safari mamlakat parlamentida muhokamaga qo'yiladi. Bolgariyada avj olayotgan norozilik aksiyasiga ayrim deputatlar hamda muxolifat vakillari qo'shildi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yalğan gəpiriyyətdir. NATO-ru halkımız çox yaşamayabdır. Mənə sual üçün Qazaqistanda, Suriyada milyon özbirlə işləyəbdir. Xorazım diyarımı Ukrayna'da Rusiyada yaşayabdır. Deməsir, halk yaşı olsa məşəd yaşamaz, taşıd yaşaydım.
Ahali, real daromadlarının 2006-cı ildə 2000-ci ilgə nisbətdən 2.5 barabar aşkanını təqiqləş lazımdır.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korosqa battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik krishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. Ozodlik uyi hamda Human Rights First inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston prezidentiga ochiq maktub yo'llab, qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari faollarini ozod etishga chaqirdi. Agar O'zbekiston inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligini namoyon etmoqchi bo'lsa, qamalgan huquq faollarini ozod etishi kerak, deyiladi ushbu maktubda. 13 dekabr inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligi hamda qiynoqlarga qarshi kun sifatida jahon bo'ylab keng nishonlanar ekan, O'zbekiston muxolifati guruhlari ham ushbu sana munosabati bilan jamoatchilik e'tiborini O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar taqdiriga qaratishga bel bog'laganlar.
Ozodlik uyi rahbari Jennifer Windsor hamda Human Rights First rahbari Eliza Massimino nomidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llangan ochiq maktubda o'zbek qamoqxonasida qolayotgan barcha inson huquqlari faollari shartsiz ozod etilishi kerakligi aytiladi. Biz quyida imzo chekkan tashkilotlar Human Rights First hamda Ozodlik uyi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligingiz ramzi sifatida qamoqda qolayotgan barcha huquq faollarini shartsiz ozod etishingizni qat'iy talab etamiz, deyiladi prezident Islom Karimovga yo'llangan ochiq maktubda. Maktubda qamoqda qolayotgan 20 ga yaqin huquq faolining nomlari keltirilgan. O'tgan davr mobaynida bir qator huquq faollari ozod etilgan edi. Lekin xalqaro tashkilotlar qolgan huquq himoyachilarining ham ozod etilishini talab etishmoqda. O'zbekiston hukumati qator huquq faollarini, jumladan Mo'tabar Tojibayevni ozod etgan albatta taqsimga sazovor, lekin bizni boshqa huquq faollarining ham taqdiri xavotirga solmoqda. Sizning buyrug'ingiz asosida inson huquqlari deklaratsiyasining 60 yilligi O'zbekistonda keng nishonlanadi va umid qilamizki, hukumatingiz ushbu deklaratsiya doirasida olgan majburiyatlariga ham sodiqligini huquq faollarini ozod etish bilan namoyon etadi, deyiladi O'zbekiston prezidentiga yo'llangan ochiq maktubda. Ozodlik uyi hamda Human Rights First tashkilotlarining ushbu chaqiriqlariga farg'onalik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva ham qo'shildi. Ushbu yilda ozod etilgan Mo'tabar Tojiboyeva Fransiya hukumati mukofotini olish uchun Parijga yetib kelgan. Tojiboyeva xonim inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligini O'zbekiston hukumati amalda isbotlashi kerakligini aytadi.
Men Freedom House va boshqa xalqaro tashkilotlarning aynan O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan ozod qilinishini talab qilib O'zbekiston hukumati oldiga qo'ygan talablariga qo'shilaman. O'zbeklarda bir odat bor. To'yga albatta to'yona bilan kelish kerak. Men xohlardimki, O'zbekiston hukumati haqiqatdan ham o'zini demokratiya uchun qo'ygan qadamini haqqoniy ekanligini isbotlash uchun o'zini o'zbek xalqi uchun fidoyi ekanligini ko'rsatish uchun mana shu inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar, yozuvchilar, siyosiy mahbuslar aynan O'zbekistonda demokratiya uchun kurashgan fuqarolik jamiyati faollarini ozodligini butun jahon hamjamiyatiga to'yona qilib berganda edi. Men O'zbekiston hukumati mansabdorlariga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilgan bo'lardim.
10 dekabr kuni inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligi hamda qiynoqlarga qarshi kun jahon bo'ylab keng nishonlanar ekan, O'zbekiston muxolifati faollari ham ushbu kunda jamoatchilik e'tiborini O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar taqdiriga qaratishga bel bog'laganlar. Shunday tadbirlardan biri 10 dekabr kuni Jeneva shahrida bo'lib o'tadi. Shvetsariyada boshpana topgan o'zbekistonlik dissident yozuvchi va sobiq siyosiy mahbus Safar Bekjon gapiradi.
O'zbekiston hukumati O'zbekistonda inson huquqlari deklaratsiyasi qabul qilingan kunning 60 yilligini tantana bilan nishonlash uchun harakat qilyapti. Lekin buni amalda nima ekanligi, bu deklaratsiyaning O'zbekiston xalqi uchun, o'zbekistonliklar uchun qaysi nimada huquqlarni berishini hech qachon O'zbekiston buni yoritmayapti. O'zbekiston hukumati dunyodagi eng ko'p siyosiy mahbuslar saqlayotgan davlat hisoblanadi. bu deklarasiyani qabul qilinishining asosiy maqsad siyosiy mahkumlarning bo'lmasligi. Inson huquqlari deklaratsiyasi aslida o'sha umumiy insoniy qadriyatlarni tiklash uchun 48-yilda Yevropadagi bu siyosiy mahkumlardan tortib ommaviy qirg'inlarni to'xtatish uchun qabul qilingan. Afsuski O'zbekistonda bu ikkalasi ham siyosiy mahbuslar soni jihatidan ham ommaviy qirg'in bu Andijon voqeasi munosabati bilan o'tkazildi. Biz bugun talabimiz asosan mana shu ikkita narsani hali 60 yil mobaynida O'zbekistonda 60 yil oldingi vaziyatga, ibtidoiy vaziyatda saqlanib kelinayotganligi, bu deklaratsiyaning hech qanaqa O'zbekistonda ishlamayotganligi, agar bu ishlamayotgan deklaratsiyani qabul qilgan bir davlat bo'ladigan, hukumat bo'ladigan bo'lsa, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Jenevadagi inson huquqlari komissiyasi buni har doim kun tartibida ushlash va O'zbekistonni bu narsalar bajarmaganligi uchun bu deklaratsiyadan ham chiqarish, bu imzolarni ham bekor qilish, hatto talab qilishga haqqi bor.
Qator boshqa tashkilotlar ham o'zbek hukumatidan siyosiy mahbuslarni ozod etishni talab etgan, ammo shu paytgacha bu chaqiriqlar javobsiz qolib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Korrupsiyaning ildizini quritish uchun faqat pora olishni emas, pora berilishiga qarshi choralarni kuchaytirish kerak. 9-dekabr Konstitutsiyaga qarshi kurash kunida e'lon qilingan navbatdagi hisobotida Transparency International tashkiloti shu tavsiyani yana bir bor ilgari surdi. Transparency International dunyo bo'ylab korrupsiyaga kurashuvchi yetakchi tashkilot hisoblanadi. Kuzatuv natijalariga ko'ra, dunyoning qudratli 22 davlati orasida Rossiya va Xitoy biznes tuzilmalarida pora uzatishga moyillik kuchli. Ayni shu davlat bilan bir qatorda savdo-iqtisodiy aloqalarni yuzatgan O'zbekiston ham bu illatdan xoli emas. Nodira lavhasi.
Dunyoning iqtisodi rivojlangan va xalqaro integratsiyalashuvi kuchli 22 davlatida 2008-yil olib borgan kuzatuvlar natijasida Transparency International tashkiloti xalqaro korrupsiyaning ildizini sug'orayotgan asosiy omillardan biri poraning taklif qilinishidir degan xulosada. Sobiq Sovet o'lkalari, shu jumladan O'zbekistonda ham kishilar poraning so'ralishi yoxud talab qilinishiga ko'nikkan, ammo dunyoning rivojlangan qismida pora odatdan taklif qilinadi. Transparency International tashkiloti kuzatuv natijalariga ko'ra, asosan kompaniya, firma va biznesi bir bo'lgan guruhlar maqsad erish yo'lida o'z yurtida ham, xorijda ham alohida amaldor yoxud siyosiy guruh, jumladan partiyalarga pora taklif qiladi. Ayrim hollarda porani qabul qilish ixtiyoriy, majburiy ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Bu shakldagi korrupsiya eng kuchaygan mamlakatlar esa yana Rossiya va Xitoy bo'lmoqda, deydi tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha departamenti direktori Miklush Marshall.
Firms, companies from Russia, China, Mexico, India, Brazil are pretty willing to pay a bribe.
Rossiya, Xitoy, Meksika, Braziliya va Hindistonning kompaniya firmalari xorijda o'z manfaat yo'lidagi shartnomalarni qo'lga kiritish yo'lida ko'proq pora uzatishga moyilligi aniqlandi. Eng kam pora beradigan biznes tuzilmalari esa Belgiya, Kanada, Niderlandiya, Shveytsariya kabi davlatlarga tegishli. Muhim jihat shundaki, qaysi davlatda korrupsiya avj olgan bo'lsa, o'sha davlatlarning xorijdagi kompaniyalari ham ishini pora uzatish bilan hal qilishga urinadi, deydi Miklush Marshall. Tashkilotning 2008-yil yozda e'lon qilgan korrupsiyaga munosabat borasida hisobotida ham Rossiya va Xitoy eng korrupsiyalashgan davlatlar safidan o'rin olgan edi. Bu ro'yxatida O'zbekistonni eng oqsayotgan 15 talikka kiritgan tashkilot xulosasiga ko'ra, porani uzatish evaziga ishini hal qilayotgan Rossiya va Xitoy kompaniyalari O'zbekiston iqtisodining ravnaqi uchun hamon to'siqdir.
We all know that Uzbekistan does business mostly with Russia and China. The second most corrupt industry is the oil and gas.
O'zbekiston iqtisodiy aloqalarini ko'proq Rossiya va Xitoy bilan olib borayotgani hammaga ma'lum. Xususan, Rossiyada eng korrupsiyalashgan sohalardan birinchisi qurilish bo'lsa, ikkinchisi neft va gaz sohasidir. Aynan shu sohadagi Rossiya kompaniyalari bugun O'zbekistonda faoliyat yuritmoqda. O'zbekistonda boshqaruv tizimi esa pora olishga o'ta moyil, deydi Transparency International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha departamenti direktori Miklush Marshall. Odatdan o'z biznesi ortidan xorijiy davlatlarga kirib borgan yirik kompaniya, firmalar, hokimiyatdagi siyosiy guruh va partiyalarga turli ko'rinishda pora hamda imtiyozlar berish evaziga o'z noqonuniy xatti-harakatlarini qonuniylashtirishga urinadi. Transparency International tashkiloti kuzatuvlariga ko'ra, ijro hokimiyatining deyarli barcha pog'onalarida poraxo'rlik avj olgan O'zbekistonda xorij kompaniyalarining bu amaliyoti ish bermoqda. Ammo O'zbekiston yopiq davlat bo'lgani va avtoritar rejimning qariyb 20 yillik boshqaruvi ostida matbuotning ovozi butkul o'chgani bois bu borada aniq ma'lumotlar jamoatchilik uchun sirligicha qolmoqda. Biroq hukumat kuchlarini poraga sotib olib, ularni o'z manfaati yo'lida ishlatayotgan mahalliy kompaniyalar, jinoiy guruhlar faoliyatiga oid aniq ma'lumotlarni ozmi ko'pmi qo'lga kiritish mumkin, deydi o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. U so'nggi qisqa davr ichida qabul qilingan ikki rasmiy hujjatni tilga oldi.
Ezgulik jamiyatiga O'zbekistondagi ko'pchilik aksiyadorlar murojaat qilishgan. Bozorlar aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirish to'g'risidagi qaror hujjatini, masalan, Islom Karimovga imzolatishgan, lekin o'zbekchasi uning g'arb teskarisi. Shunday bir katta rekit borki, biz ulka bo'yicha, biz hatto buni bosh vazirgacha chiqib ham, masalan, hal qila olmadik. O'sha qaror to'g'rilansa, o'sha jumla, butun respublikadagi bozorlar haligi aksiyadorlik jamiyatlari nima sinib ketadi. To'polon bo'lib ketadi bu narsa. Keyin oxiriga kelganda, keyin orqasida gruppalar turibdi-da buni. Yoki bo'lmasa, 2-mayda advokatlarni isloq qilish to'g'risida qonun chiqdi. Bu g'irt siyosiy buyurtma.
O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilov Transparency International tashkilotining pora olganga ham, berganga ham birdek chora ko'rish to'g'risidagi taklifiga munosabat bildirar ekan, ko'plab davlatlar qonunchiligida porani oluvchiga beriladigan jazo og'irroq ekaniga e'tiborni qaratdi. Xususan O'zbekistonda ham shunday.
Ya'ni pora olganga nisbatan davlat siyosati kuchliroq tizimga ega. Devosiz bu davlat obro' e'tiboriga, davlatning xajratlarini toptashga qaratilgan jinoyat hisoblanadi. Shuning uchun bu jazo qattiq albatta pora beruvchiga nisbatan. Ko'p mamlakatlarda ham shunaqa.
Boshqa bir tarafdan O'zbekistondagi boshqaruv tizimining bugungi ahvoli har qanday amaldorni nafaqat pora olishdan tiyila olmaslik, balki porani so'rash yoki talab qilishiga asosiy sabab ekani sir emas, dedi Ruhiddin Komilov.
Agar shu davlat xizmati to'g'risida qonun yo'q, misol uchun davlat xizmatchilarini ish haqlari juda oz, ijtimoiy himoyalanmagan, yana bir tarafini oladigan bo'lsak, keyin narsani haklab o'tgan ko'pchiliginiki yoki balki ochiqligininiki.
O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilov fikrlari edi.
Demak, korrupsiyaning ildizini quritish uchun faqat pora olishni emas, pora berilishiga qarshi choralarni ham kuchaytirish kerak. Aynan shunday chaqiriqlar bilan Transparency International tashkiloti chiqmoqda. Transparency International tashkiloti, eslatib o'tamiz, dunyo bo'ylab poraxo'rlikka, korrupsiyaga qarshi kurashuvchi eng yetakchi tashkilot hisoblanadi va bu tashkilot tashkilotning eng so'nggi hisobotiga ko'ra O'zbekiston eng korrupsiyalashgan 15 ta davlatlardan biridir. Dasturimiz davomida Tojikistondagi korrupsiya borasida ham gaplashamiz. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Rossiyada Peterburglik 4 fuqaro O'zbekiston fuqarosini millatchilik negizida o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Sankt-Peterburg shahar sudi Peterburglik 4 o'spirin yigitni 2,5 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Rossiyalik huquq faollari sud hukmiga norozilik bildirib, milliy nizo chiqarganlikda aybdor deb topilgan shaxslarga bu kabi yengil jazo qo'llanilishi oqibatida rus millatchilarining harakatlari kuchayotganligini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Mehribon.
Sankt-Peterburg shahar sudi peterburglik 4 nafar o'smirni milliy nizo asosida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 30 yoshli Ibrohim Parmonovni o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Ibrohim Parmonov Rossiyaga mardikorlik qilib pul ishlash uchun kelgan Urepino qishlog'ida bog'bon bo'lib ishlayotgandi. 2007 yilning 7 noyabr kuni peterburglik 4 o'smir Ibrohimni avvalo haqorat qilib do'pposlashadi. Ibrohim qochishga harakat qilganida uni pichoqlab o'ldirganlar. Regnum axborot agentligi ma'lumotiga qaraganda peterburglik yigit Ibrohimga kamida 25 marta pichoq urishgan. Ibrohim voqea joyida olamdan o'tgan. Sud hukmiga ko'ra Sergey Dmitriyev Ibrohim Parmonovni o'ldirganlikda aybdor deb topilib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Qotillikda ishtirok qilgan uning sheriklaridan biriga 3 yillik shartli jazo, qolgan ikkalasiga 2,5 va 4,5 yillik qamoq jazosi berilgan. Rossiyalik huquq faollari Sankt-Peterburg sudining bu hukmiga norozilik bildirib, uni milliy nizo asosidagi qotillik uchun o'ta yengil jazo sifatida baholashmoqda. Moskvadagi UKA axborot tahlili markaz xodimi Galina Kajivnikova ozodlik bilan suhbatda sud hukmidan hayratlanganligini aytadi.
5 лет получил, который признан убийством. Удивительно, что человек для убийства по мотиву национальной ненависти совершенно в группе. И это уже не первый случай, это действительно тенденция буквально последних.
Millatchilik negizidagi qotillik uchun 5 yillik qamoq jazosining berilishi adolatdan emas. milliy nizo asosidagi qotilliklar uchun bu kabi yengil jazo berilishi Rossiyada odatiy ko'rinishga ega bo'lib bormoqda, deydi Galina. Uning aytishicha, Rossiya hukumati yuritayotgan siyosat ayni holatlarning ko'payishiga sabab bo'layotir.
Просто вот политика, как будто наши суды получили сигнал, что можно давать такие мягкие сроки для расистов. Причем для расистов, которые виновны даже не в нападении, а в убийстве.
Россия судлары рус миллатчилар учен бу каби енгел жаза бериш бойче хукуматтан махсус корсатма олаятканга охшайди. Хатто миллатчилик негизидаги хужумлар учен эмас, айни максаттаги қотилликларга хам енгел жазалар қўлланилмоқда. Рус миллатчиларга нисбатан бу каби енгел жазалар берилар экан, миллатчилик негизидаги қотилликлар сони хам кўпайишда давом этаверади, деди Галина Кажевникова.
Чем мягче будут приговоры, тем больше будет таких демонстративных убийств.
Aksar ekspertlar ham Rossiyada o'zga millat vakillariga nisbatan toqatsizlik faqatgina bezori, taqirbosh yoshlar darajasida emas, balki hukumatning turli organlari miqyosida ham kuzatilayotganligini e'tirof etishadi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti faoli Bahram Hamroyev ham Rossiyada millatchilik rivojlanishini Kreml yuritayotgan siyosatdan izlash kerak degan fikrda.
Rossiya hukumati taqirboshlarga, ekspertlarga qarshi harakat olib bormayotganini sezsa bo'ladi, chunki militsiyalar bunga ko'z yumib turishi bu hukumatni olib borayotgan siyosatini dalolat beradi. Hukumatning siyosati shunaqa ekanligi, ya'ni bugungi kunda Kremlning ko'z yumishi bu davlatning siyosatidan kelib chiqiladi degan fikr tug'iladi.
Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi tarqatgan ma'lumotga qaraganda, Rossiyada joriy yil boshidan buyon millatchilik negizida O'zbekistonning 20 dan ziyod fuqarosi o'ldirilgan, 30 ga yaqini og'ir jarohat olgan. Rossiyada keyingi 5 yil davomida jami 300 ga yaqin odam rus millatchilari qurboni bo'lgan. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik to'lqinlarida siz eng asosiy yangiliklar qisqa satrlarda. Fransiya va Germaniya hukumati O'zbekiston hukumatini Human Rights Watch xalqaro tashkilotining mamlakatda faoliyat yuritishiga ruxsat berishiga chaqirdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti jahonda och qolayotgan fuqarolar soni tobora ortib borayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Gretsiya hukumati mamlakatda davom etayotgan tartibsizliklar yuzasidan favqulodda majlis o'tkazdi. Bugun Moskvada Rossiya pravoslav cherkovi rahbari Aleksey II dafn etildi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. O'zbekiston parlamentida partiyasiz deputatlar endi bo'lmaydimi? O'zbekistonda tashabbus guruhlarining parlament quyi palatasiga nomzodlar ko'rsatish huquqi mamlakat Oliy majlisi tomonidan bekor qilindi. Dasturimiz davomida Tojikistondagi korrupsiya haqida suhbatlashamiz. Qozog'iston rasmiylari mamlakatda paxta ekiladigan maydonlarni maksimal darajada qisqartirish niyatlilar. Nega? Bu haqda ham dasturimiz davomida bilib olasiz. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. O'zbekistonda tashabbus guruhlarining parlament quyi palatasiga nomzodlar ko'rsatish huquqi mamlakat Oliy majlisi tomonidan bekor qilindi. O'zbekiston parlamenti dekabr oyining dastlabki kunlari o'tgan yalpi majlisida konstitutsiyaning bir bandiga va saylov to'g'risidagi bir necha qonunlarga o'zgartirishlar kiritilgan. Mana shu o'zgartirishlar natijasida tashabbus guruhlaridan nomzod ko'rsatish huquqi olib tashlandi. Demak, endi O'zbekiston parlamentida partiyasiz deputatlar bo'lmaydimi? Mana shu savolga hamkasbim Elmurod javob izlagan.
O'zbekiston Oliy Majlisiga saylovlar to'g'risidagi qonunning 23-bandida O'zbekistonning saylash huquqiga ega har bir fuqarosi yoki guruhi kamida 300 kishidan iborat saylovchilarning tashabbus guruhini tashkil etishi mumkin deb yozilgan edi. Olingan xabarlarga ko'ra, Oliy Majlis o'zining dekabr oyi boshidagi yalpi majlisida qonunning ayni mana shu bandini o'zgartirgan. Mana shu o'zgartishlar natijasida tashabbus guruhlaridan nomzod ko'rsatish huquqi olib tashlangan. O'tgan prezidentlik saylovida o'z nomzodini prezidentlikka ko'rsatgan xorazmlik olim Suhbat Abdullaga ko'ra, tashabbus guruhlari asosan muxolifat uchun o'z vakillarini parlamentga o'tkazish imkoniyatlari dan biri edi. O'zbekistonda rasman ro'yxatga olinmagan muxolifatdagi Birlik xalq harakati, Erk yoki Ozod dehqonlar partiyalari 2004-yildagi parlament saylovida o'z nomzodlarini parlamentga o'tkazish maqsadida saylovchilar tashabbus guruhlarini tuzgan va bu guruhlar hujjatlari Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etilgan edi. Ammo Markaziy saylov komissiyasi topshirilgan hujjatlarda qonun buzish hollari va xatoliklar topilgani vaji bilan muxolifat vakillariga rad javobi bergandi. Saylov chiqiriqlaridan o'tgan suhbatdoshimiz Suhbat Abdullaga ko'ra, O'zbekiston hukumati tashabbus guruhlari vakolatlarini cheklash bilan muxolifatni 2009 yil dekabrida o'tadigan Oliy Majlisga saylovlarda nomiga bo'lsa ham qatnashish imkoniyatidan birato'la mahrum qilmoqchi.
Nomzod ko'rsatishda tashabbus guruhi a'zolari 100 tadan iborat bo'lsa, bemalol prezidentlikka yoki bo'lmasam parlamentga bemalol o'z nomzodini ko'rsataverardi. Undan keyin buni shart olishdi-yu 300 odamga chiqarib yuborishdi. Uni ham qilsa bo'lardi. Endi ko'rindiki, tashabbus guruhi degan narsaning o'zi O'zbekiston hukumati korchalonlar uchun juda katta dahshatli bir hodisani keltirib chiqarar ekan. Demak, xalqning ichidan shunday yetishib chiqadigan, o'zi shunga munosib nomzodlarni bosh ko'tarib chiqishga omil bo'ladigan juda bir katta imkoniyatni beradigan shunday guruh mavjudligini o'zi katta bir xavf ekanligini endi sezib qolishdi,
dedi Suhbat Abdulla. Biroq O'zbekiston rasmiy matbuoti Oliy Majlis tomonidan qabul qilingan o'zgartirishlarni erkinlik va demokratiyani rivojlantirish sari tashlangan navbatdagi qadam sifatida baholamoqda. Bu borada izoh so'rab O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qildik.
Tasdiqlangan, qo'l qo'yilgandan keyin kuchga kiradi. Qo'l qo'yilib gazetga chiqadi. Hayır, keyingi haftalarga yashatdan ishida bo'lib qolar. Ondan keyin nima qilsa bo'ladi,
dedi O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Jonibek Sodiqov. O'zbekiston hokimiyatidagi Xalq demokratik partiyasi vakillari ham qonunga kiritilgan o'zgartirishlarni sharhlamadilar.
Elmurodjon, bevosita bu masalada ishtirok etgan deputatlarimiz bor, fraksiyamiz a'zolari bor.
Partiya vakili Ozodlik muxbiriga bu borada Oliy Majlisdagi HDP fraksiyasi raisiga murojaat qilishimizni maslahat berdi. Oliy Majlis deputatlari nuqtai nazarini bilish uchun qilgan urinishlarimiz ham zoye ketdi.
Ozodlik?
Da.
Я на ваши вопросы ответить не могу.
Xorazmlik olim Suhbat Abdulla Oliy Majlis tomonidan qonunlarga kiritilgan o'zgartirishlarni O'zbekiston matbuoti tomonidan demokratik deb baholanishiga qarshi fikr bildiradi.
Oshkoralikni ta'minlaymiz, demokratiyani ta'minlaymiz degan niqob ostida buni to'xtatyapti. Aslida bu demokratiyani bo'g'ish. Endi kimki o'zini prezidentlikka ko'rsatmoqchi bo'lsa yoki deputatga ko'rsatmoqchi bo'lsa, albatta birorta partiya a'zosi bo'lishi kerak yoki birorta guruhdan bo'lishi kerak. Ana shunda bu narsa amalga oshadi,
dedi Suhbat Abdulla. Elmurod, Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, Ozodlik radiosi bu nafaqat radio, balki juda mukammal internet sahifasidir. Ham ayni paytda bu yerda video lavhalarni ham topishingiz mumkin internet saytimizga kirsangiz. Bundan tashqari bu yerda forumlar ham uyushtiriladi. Mana forumning eng so'nggi savoli: global moliyaviy bo'hron sizning oilaviy byudjetingizga ta'sir qildimi degan savolni beryapmiz. Demak, Farux ismli Samarqanddan bir tinglovchimiz, o'quvchimiz bunday javob qaytaribdi. O'zbekiston bunday ahvolda bemalol chideydi, chunki bunday ahvol O'zbekiston uchun yangilik emas. 1992 yildan beri moliyaviy bo'hron O'zbekiston uchun boshlangan edi, deb javob beryapti. Boshqa, demak, o'quvchilarimiz ham o'z fikrlarini qoldirgan. So'rov natijalarimiz, demak, Barak Obama prezidentligi davrida AQSh O'zbekiston aloqalari qanday tomonga o'zgaradi degan savolni berganmiz. Ko'pchilik bu aloqalar o'zgarmaydi, ya'ni 51% hech qanday aloqalar o'zgarmaydi degan javobni berishgan. Bundan tashqari internet saytimizda yana ko'p qiziqarli narsalarni topishingiz mumkin. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni va'da qilganimdek, Tojikistondagi korrupsiya vaziyatiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Transparency International xalqaro tashkiloti dunyo davlatlaridagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyatga bag'ishlangan yillik hisobotini e'lon qilib, unda Tojikistonni poraxo'rlik avj olgan 30 davlat qatoriga qo'shdi. Ammo bugun korrupsiyaga qarshi kurashish xalqaro kurida matbuot anjumani uyushtirgan Tojikiston korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi rahbari mazkur tashkilot hisobotidagi ma'lumotlarning haqiqatga muvofiq kelmasligini aytdi. Mavzuni dushanbadagi muxbirimiz davom ettiradi.
Tojikiston prezidenti huzuridagi Tojikiston korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish agentligi rahbari Sherxon Salimovning bildirishicha, mamlakatda poraxo'rlikka qarshi kurashish bo'yicha avvalgi yillarga nisbatan ancha yaxshi natijalarga erishilgan.
Otsenki международной организации Transparency International. Я не согласен.
Men Transparency International xalqaro tashkiloti hisoboti natijalarini asossiz deb bilaman. Shu yil 11 oy davomida agentligimiz tomonidan davlat tasarrufidagi katta-kichik idoralarning 962 tasi o'tkazilgan moliyaviy tekshiruvlar natijasi 89.6 million somoniy miqdordagi moliyaviy zarar aniqlandi. Buning ortidan 1165 nafar davlat ishchisi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ular orasida yuqori lavozimdagi shaxslar ko'pchilikni tashkil etadi. Buni avvalgi yillarga nisbatan juda yaxshi natijalar deb baholash mumkin. Ammo ko'pincha xalqaro tashkilotlar o'z hisobotlarida 2000-yil yillardagi ma'lumotlarni ko'rsatish bilan cheklanishadi, dedi agentlik rahbari. Ayni paytda Sherxon Salimov Tojikiston jamiyatdagi bu illatga qarshi kurashda o'z qo'shnilari O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'izistonga nisbatan so'nggi yillarda juda katta yutuqlarga erishilib, xalqaro tashkilotlar nazariga tushganini ta'kidlab o'tdi. Jurnalistlarning davlat idoralaridagi qarindosh urug'chilikni korrupsiyaning bir turi deb hisoblaysizmi degan savoliga javob berar ekan.
Albatta, inchiz jinoyat e'tirof nashuda ast, huquq va erkinlik ma'muriy bo'yicha hisoblanadi va
Tojikiston qonunchiligida davlat idoralarida qarindosh urug'chilik korrupsiya ham jinoyat ham hisoblanmaydi. Ammo agar davlat idoralarida bu holat kuzatilsa, unda ma'muriy jazo belgilash bilan cheklaniladi. Masalan, shu yil davlat idoralarida 37 ta ana shunday holat qayd etildi. Ular orasida Xatlon viloyatining davlat mulkini nazorat qilish qo'mitasi raisi o'z atrofiga aka-ukalarni jalb qilganligi aniqlandi va ularga ma'muriy jazo berildi, dedi Sherxon Salimov. Ayni paytda mustaqil kuzatuvchilar Tojikistondagi aksar davlat idoralarining serdaromad joylarida qarindosh urug'chilik ortidan korrupsiya gullab yashnayotganini ta'kidlaydilar. Ularga ko'ra, tojik jamiyatida korrupsiyaga qarshi kurashishda davlat mulozimi ta'kidlagani kabi yaxshi natijalarga erishilmagan. Aksincha, dedi mustaqil tahlilchi Haramgul Qodir. Bizdagi davlat tuzilmalarida qarindosh urug'chilik, oshnog'ayingarchilik kuchayib bormoqda. Masalan, hatto prezidentning davlat maslahatchilari ham o'z atrofiga qarindosh urug'ini to'playotgani hech kimga sir emas. Ular o'sha qarindoshning ismini o'zgartirib yoki yashash joyini boshqa ko'rsatib, ularni davlat idoralaridagi serdaromad joylarga joylashtirishadi. Juda qisqa vaqt orasida kecha ishga olingan oddiy mutaxassis raislik lavozimlariga ko'tariladi. Bu esa jamiyatda korrupsiyaning ildiz otishiga imkoniyat yaratadi, xalos, dedi Haramgul Qodir. Qayd etib o'tish joizki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2003 yilgi qaroriga ko'ra 9 dekabr korrupsiyaga qarshi kurashish xalqaro kuni deb e'lon qilinib, korrupsiyaga qarshi kurashish borasida konvensiya imzolangandi. Tojikiston parlamenti 2006 yil bu hujjatni ratifikatsiya qilish ortidan respublikada ilk bor Tojikiston va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish agentligini tashkil etgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, Transparency International Tojikistonni poraxo'rlik avj olgan 30 davlat qatoriga qo'shdi. Tojikiston korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi esa mazkur tashkilot hisobotidagi ma'lumotlarni noto'g'ri deb tanqid ostiga olyapti. Lekin Tojikiston va O'zbekiston chegarasida muayyan korrupsiya misollari talaygina. Centralizia internet sayti Bekobodlik Abdulla Xolmurodov imzosi bilan Tojikiston chegarachilari o'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi do'stlik munosabatlariga putur yetkazdi sarlavhali maqolani chop etdi. Maqolada yozilishicha tojik chegarachilari doimiy tarzda chegarani noqonuniy kesib o'tishmoqda. Ular o'zbekistonliklar va chegarachilar, demak chegarachilarga quroli bilan do'q popsa qilib talon-torojlik bilan shug'ullanmoqda. Bir qancha o'zbekistonlik fuqarolari garovga olinib, qarindoshlardan pul talab qilishmoqda. Tojikiston chegarachilarining bunday noqonuniy qilmishlari ikki qardosh xalq o'rtasidagi do'stlikka putur yetkazmoqda, deb yozadi maqola muallifi. Tojikistonlik rasmiylar va mahalliy kuzatuvchilar bu maqolaga qanday munosabat bildirmoqda? Xo'jandagi hamkorimiz Alisher ana shu haqida hikoya qiladi.
Tojikistonda yer masalasi juda jiddiy muammo hisoblanadi. Chunki mamlakat hududining 93%ini tog'liklar tashkil etadi. Balki shuning uchundir Sud viloyati prokuraturasi xodimlarining fikricha, yer taqsimlashdagi korrupsiya eng birlamchi muammo hisoblanadi. Sud viloyati prokurori o'rinbosari Muzaffar Boqiyevning aytishicha,
"Gardavoriy siparishida soli 2008 astarifi prokuraturi shahru noyoho 71 parvandahoy jinoyati
joriy yil davomida viloyatda prokuratura vakillari tomonidan korrupsiyaga oid 70 ortiq jinoiy ishlar ochilgan. Shu muddatda noqonuniy sotilgan va berilgan qariyb 1000 gektar yerlar davlatga qaytarildi. deydi Muzaffar Boqiyev. Viloyat prokuraturasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Xo'jand, Bobojon G'afurov, Panjakent va Qonibodom shahar hukumatlarining rahbarlari katta miqdordagi pora olganlik aybi bilan qamoqqa olingan. Manba bergan xabarda aytilishicha, rahbar shaxslar o'z xizmat mansablarini suiiste'mol qilgan holda fuqarolarga qariyb 1000 gektar yerni 1.5 million AQSh dollari evaziga xo'jalik yerlari hisobidan ajratib berishgan. Hozir bu shaxslar ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, surishtiruv tergov ishlari davom etyapti. Tahlilchi Po'lat Umarovning Ozodlik radiosiga aytishicha,
hozirgi iqtisodiy vaziyatimiz barchamizga ma'lumki, zavod fabrikalarining yo'qligi, korxonalar yo'qligi sababli butun ishga yaroqli Tojikiston xalqi chet ellarda mehnat qilishmoqda. Ana endi bu yerda tub aholi yashaydigan aholini birdan bir qutqaruvchi vaziyat, holat bu yerdir. Yerni bo'lish masalasida barchamizga ma'lumki, puldorlar yerlik bo'lmoqdalar. Oddiy mehnatkash xalq yerdor bo'lish ular uchun azob. Nazarimda yerni taqsimlash Tojikiston Jumhuriyati bo'yicha davlat dasturi darajasiga ko'tarilishi kerak. Agarda davlat dasturi darajasiga ko'tarilmasa ekan, poraxo'rlik ham davom etaveradi.
Kuzatuvchilar fikricha, qo'lda mansabi bo'lgan, lekin oladigan maoshi tushlikka ham yetmaydigan rahbar xodimdan pora olmasligini talab qilish bu yirtqichning ko'ksidan sut so'rash bilan barobar. Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatullo Zoirovning so'zlariga ko'ra, asosiy korrupsionerlar yuqori lavozimlarni egallab turibdi.
Tojikistonda korrupsiyani bor yo'qligiga bu biror shak shubha yo'q, chunki albatta bor va darajasi baland tomonda bor. Korrupsiyani Tojikistonda yo'q qilib bo'ladimi, bo'lmaydimi, bu masala bir narsadan bog'liq. Bir katta narsadan bog'liq. Bu problema avval davlat sistemasining hozir idora qilinishiga bog'liq. Agar biz sistema nazoratini ta'minlay olmasak, bu korrupsiya yo'q bo'lmaydi. Eng yomoni shuki, mansab sohiblari ko'pchiligi, bu 50-60-70% dan ko'pi, ular korrupsiyani bevosita uje subyekti bo'lib ketgan.
Jurnalist Jamoliddin Saidovning fikricha,
dehqon xo'jaliklari, bechora mutasaddi tashkilotlar, sponsor tashkilotlar vaqtida mineral quvvatlarni, traktor zapchatlarini, yaruvchi smarishni materiallarini, yonilg'ilarni o'z vaqtida yetkazib bera olmaydi. O'sha 10 kun, 15 kunning ichida shu ishni bajarish kerak. Bu majbur ularda borib, ikki barobar narxda mineral udobrenie, zapchat, yaruvchi smarishni materiallarini sotib olish. Ana endi borib buni tekshirib, davlatga foyda keltiraman deb jonini jabborga beradigan dehqonni umari. Borib dehqonni tekshiradi. Ana endi katta-katta korxonalarda million-million dollarlar o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketyapti. Borib mana bularga pishagini pishdiring.
Viloyat prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, mintaqada joriy yil 11 oy mobaynida 60 dan ortiq mansabdor shaxslarga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Ularning 7 nafari xalq vakillari. Shu davrda davlat hisobiga qarib 30 million AQSh dollari miqdorida mablag' undirilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosiga nafaqat qo'ng'iroq qilishingiz, balki elektron pochtamizga maktub yozishingiz ham mumkin. Elektron pochtamiz o'zbek. Elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktublaringizni kutib qolamiz. Ozodlik yangi kundan darak dasturimizni davom ettiramiz. Qozog'iston rasmiylari mamlakatda paxta ekiladigan maydonlarni maksimal darajada qisqartirish niyatidalar. Bu yil ob-havo sharoitining yomon kelgani va O'zbekiston tomonining janubiy Qozog'istondagi suv omborlariga suvni kerakli miqdorda yetkazib bera olmagani qozoq rasmiylarini bu muammoni suv ko'p talab etiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ekmaslik orqali hal qilishga undagan. Ammo bu qaror mamlakatdagi paxta xomashyosi bilan ishlaydigan korxona vakillari xavotirlariga sabab bo'layotir. Shuningdek, bu holat janubiy Qozog'iston paxtazorlarida ko'pincha noqonuniy ravishda ishlayotgan o'zbek muhojirlarini daromaddan mahrum qilishi ham mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Qozog'istondagi muxbirimiz Komila Sobirova tanishtiradi.
Joriy yilning yozda Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari Umrzoq Shukiyev Janubiy Qozog'istonning Maxtorol tumanidagi paxta maydonlarining 1.5 barobarga qisqartirish zarurligini bildirgandi. Bugungi kunda makkajo'xori va bug'doy paxtaga nisbatan ancha raqobatbardosh mahsulot bo'lib hisoblanadi. Shu bois paxta maydonlarini maksimal darajada, ya'ni 60-70 ming gektargacha qisqartirib, uning o'rniga 30 ming gektarga qishki bug'doy, yana 30 ming gektarga beda, 10 ming gektarga esa polis ekinlari ekishimiz kerak. Shundagina biz suv iste'molini hozirgiga qaraganda 2 barobar kamaytira olamiz degan edi o'z so'zida bosh vazir o'rinbosari. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, suv tanqisligi tufayli bu yil Qozog'istonda paxtadan olingan hosil 335 ming tonnani tashkil qildi. Bu esa o'tgan yillardagiga qaraganda 30%ga kam paxta yig'ib olinganini anglatadi. Avvalgi yillarda bu ko'rsatkich 435-450 ming tonnani tashkil qilgandi. Ayni paytda qozog'istonlik paxtakorlar paxta maydonlari qisqartirilgani bilan olingan hosil miqdorini kamaytirmoqchi emaslar. Janubiy Qozog'iston qishloq xo'jaligi boshqarmasi rais o'rinbosari Qanatbek Ospanbekov bu borada mana bularni aytadi.
Paxtaning yerga o'ndirilgan ko'lamini azaytmay, gektarni azaytib,
paxta ekiladigan maydonni kamaytirish barobarida paxta hosildorligini pasaytirmaslikka erishmoqchimiz. Masalan, paxta ekish uchun avval 100 ming gektar yer ajratilgan bo'lsa, hozir 80 ming gektardan oshmasligi kerak. Biroq, mana shu 80 ming gektardan avvalgidek miqdorda hosil olishimiz kerak, dedi Qanatbek Ospanbekov. Unga ko'ra, Janubiy Qozog'istondagi qishloq xo'jaligi va paxta uchun ajratilgan maydonlarni qisqartirish qarori ilojsizlik tufayli qabul qilingan. Ammo bu qaror paxta xomashyosi bilan ishlovchi korxona vakillarini ancha tashvishga qo'ygan ko'rinadi. Biz bu qarorga qo'shila olmaymiz, chunki paxtaga bo'lgan talab qay tarzda qondirilishi yuzasidan katta muammo paydo bo'lyapti, deya ma'lum qildi Qozog'iston yengil sanoat korxonalari assotsiatsiyasining prezidenti Lyubovy Xudova. Unga ko'ra, 2005 yildan e'tiboran Qozog'istonda paxta tolasini ishlab chiqarish miqdori keskin kamaygan. 2006 yilda bu ko'rsatkich taxminan 10.5% tashkil qilgan bo'lsa, 2007 yili deyarli 29%ga qisqargan. Joriy yilda ham Qozog'istonda paxta tolasini ishlab chiqarish pasayishi kutilmoqda. Aytib o'tish joizki, asosan Qozog'iston janubida yetishtiriladigan paxta ko'proq o'zbek mehnat muhojirlari mehnati evaziga amalga oshiriladi. Mahalliy aholi rozi bo'lmaydigan haq evaziga jon-jon deb ishlaydigan o'zbekistonliklar yig'im-terim ishlarida ko'proq noqonuniy ravishda ishtirok etadilar. O'zbekistonlik fermer Otanazar Ollaberganovning aytishicha, Qozog'istonda o'zbek mardikorlari o'z yurtlarida 1 kilo paxta uchun oladigan 65 so'mdan ancha ko'p pul ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.
Xalq qayerda pul keltirsa, shunga boradi-da. Shu yaxshi daromad qilmaydigan joyga boradi.
Deydi suhbatdosh. Shu bilan birga o'zbekistonlik fermer hozirda o'zbek mehnat muhojirlari Qozog'istonga kelib, paxta terimida ishtirok etishdan biroz qo'rqib qolganini ham qistirib o'tadi.
Yo'l azobi yomon. Yo'lda baribir uni tinch qo'yishmaydi. Tergan pullarni baribir yo'lda olib qoladi, menikini olib qoladi, pomoziya olib qoladi.
Deydi Otanazar Ollaberganov. Ayni paytda Markaziy Osiyo bo'yicha iqtisodiy strategiya institutining tahlilchisi Nobet Bizyanov ham Qozog'istondagi paxta yig'im-terimi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun moliyaviy jihatdan jozib bo'lsa-da, mazkur kompaniya mardikorlar hayoti uchun ba'zan xavfli bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Demak, Qozog'iston rasmiylari mamlakatda paxta ekiladigan maydonlarni maksimal darajada qisqartirish niyatida bu yili ob-havo sharoitining yomon kelgani va O'zbekiston tomonining Janubiy Qozog'istondagi suv omborlariga suvni kerakli miqdorda yetkazib bera olmagani qozoq rasmiylarini bu muammoni suv ko'p talab etiladigan qishloq xo'jalik mahsulotlarini ekishni qisqartirish hisobiga hal etishga undagan. Ayni paytda O'zbekiston ham paxta maydonlarini jiddiy qisqartirishi haqida demak e'lon qilgan. Tojikiston qishloq xo'jaligi vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra ham 2009 yilda paxta maydonlari o'tgan yilga qaraganda 250 ming gektarga qisqartiriladi. Boshqa tomondan O'zbekiston prezidenti demak e'tirof etganidek, demak dunyo moliyaviy bo'hroni tufayli jahon bozorlarida paxta xomashyosiga ham talab pasayib bormoqda. Boshqa tomondan O'zbekiston paxtasiga, xususan O'zbekiston paxtasiga talab pasayishi tabiiy. Xalqaro demak tashkilotlar O'zbekistonda bolalar mehnatdan foydalanayotganidan keskin e'tiroz bildirib keladi. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz, to'lqinlarimizda qoling.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radio se.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisprieda.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Usklausoties Rádio Brýva Eiro.
Uvodo a zatr návose.
Tanšer a zatlik rádio.
Jepnijer a zatlik rádio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Je to rovná zatočen Radio Gajana.
A zadlik rádiu se dání a prámes.
Ovo je Radio Slobodná Evropa.
Vy smůsob se Evropo s rádiem.
Vy jste nevelnite na Radio Svobodná Evropa.
Vyrý rádiu Svoboda.
I firde o zadlik rádiu.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Bu o zadlik rádiu se. Ozodlik radio to'lqinlaridasiz. Demak, 8-dekabr kuni o'zbekistonliklar bir-birlarini nima bilan tabriklagan ekan? Qurbon hayiti bilanmi yoki O'zbekiston konstitutsiyasining qabul qilinganining 16 yilligi bilanmi? 8-dekabrda O'zbekistonda qo'shaloq bayram bo'ldi. Mustaqil O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 16 yilligi sanasiga Qurbon hayiti ham to'g'ri keldi. Shu munosabat bilan 8-dekabr dam olish kuni deb e'lon qilinib, joylarda Qurbon hayiti bayram sifatida tantanalar bilan nishonlangani haqida ma'lum qilinadi mahalliy matbuot orqali. Muxbirimiz Mehribon mamlakatning turli hududlarida yashovchi fuqarolar bilan suhbatda bo'lib, ular bayramni qanday nishonlaganliklari bilan qiziqqan.
Buxoroda bayram ko'tarinki ruhda nishonlanganligini aytadi buxorolik Bobomurod Razzoqov.
Hayit endi xalqimiz yaxshi nishonladi, yomon bo'lgan yo'q. Diniy bayramimiz bo'lgandan keyin yaxshi nishonlandi. Kanissa klublar qo'shilib ketdi. Joylarda atagan kishilar qurbonlikka mol atagan kishilar bo'ladi. Tradisiya bo'lib qolgan bizda. Qurbonlikka odatan maydamon Qo'chqorda qo'chqor so'yiladi. Yaxshi etlik bo'lishi kerak. 20 kilodan oshiqroq bo'lishi kerak. Bundan tashqari, uni bir kishi emas, bir necha kishi qiladi bu narsani. Go'sht ko'p bo'ladi. Hali saqilib, sho'rva qilib, atrof teragiga odamlarga, kamalonlarga tarqatish holatlari bo'ldi, kuzatildi. Bu narsa doimiy ravishda tavsiya bo'lib qolgan xalqimizda. Shu munosabat bilan Qurbon hayiti bizda yomon o'tmadi.
Bu yil Samarqandda hayit namozlariga qatnashganlar har yilgiga nisbatan ko'proq bo'lgani haqida gapiradi Samarqand Antlik Komiljon Ashurov.
Men o'zim namozgoh masjidiga o'g'lim bilan borib, o'sha yerda biz o'tkazdik. Juda odamlar ko'p tashqariga chiqqan. Ko'p masjidlar, mana shu Xo'jaror masjidi, tajib shu katta yo'lgacha chiqqan masjidlar odamlarda. Samarqandda qurbonlik qiladiganlar albatta bu masalan mahallalarda, har bir mahallada iqtisodiy jihatdan o'ziga to'q insonlar albatta niyat qilib qo'yma, bir echkimi, boqadilari. Bizning mahallada masalan bir oila qurbonlik qilib osh qildilaru shu oshlarni tarqatdilar. Bu yil o'tgan yilga nisbatan aytish kerakki kamroq.
Qurbonlik so'yganlar kam bo'ldimi?
Kam bo'ldi. O'tgan yilga nisbatan bu yil o'sha masalan qurbonlik kamroq bo'ldi.
Xivalik Hayitboy Yoqubov Xorazmda Ramazon oyi davomida kuzatilgan taqiqlar qurbon hayitida takrorlanmaganligidan xursandligini yashirmaydi.
Men o'zim namozda qatnashdim, chekka shovi kalmachitimda. Xudoga shukr bu yil odam ko'chalardan dushab qo'yibdilar ekan, odam dum ko'p bo'ldi hayit namozida ertalab. Yaxshi bir suhbatlar bo'ldi. Lekin oldingi ro'zaga qaraganda hozir yaxshi, lekin ro'za davrinda hatto bu shunday narsa bo'ladi, ertalab azon aytadigan ovoz kuchaytirgichlar bor edi Xivada o'rnatilgan. Shu narsalar yopib qo'yilganadi ro'za oyinda. Hozir Xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Qurbonlik masalasi faqat mahallalarda, elotlarda shuning bo'lib turibdi. Men o'zim buyun bir uch qurbonlik guvohi bo'ldim, shu yerda qatnashdim borib. Lekin mahallalarda buni son hisobini olgan vaqtda ozayib borayotir. Qurbonlik so'yuvchilar ozorib, chunki odamlarni bu yil ko'rgan daromadlari, ularni topishlari bir qiyin ahvolda.
Farg'ona ahli ham barcha musulmonlar singari qurbon hayitini bayram qilishdi, deydi farg'onalik Abdusalom Ergashev.
Hayit namozini o'qigan kelganlarimizda yosh bolalar ham, o'quvchilar ham, qarilar ham bor edi. Biroz joyda hali maktab o'quvchilariga va boshqalarga to'sqinlik qilishganini ko'rmadik. Militsiya xodimlarining o'sha yo'l harakatini ana shu masjidlar yonida osoyishtalik ta'minlab ko'chada endi militsionerlar juda ko'p edi. Men o'ylaymanki, faqat shu osoyishtalik ta'minlash uchun kelishgan, ular birortali ro'yxat qilingan boshqa yaxshi o'tdi. Qurbonliklar so'yildi endi. Ko'pchilik so'ydi bu qurbonlikni.
Qurbonlikka nima so'yildi endi?
Asasən qoyuq. Həmə ailələrəm məni qurban yıxıldı. İşlikdən cədə yıramam, çünki motor ailələr qoysaqal ailələrdən qoyuq.
Manğıt bozorida savdo qiluvchi Robiya O'tamurodova esa hayitda qurbonlik qilishga qurbi yetmaganligidan o'kinadi.
Endi shu ozgina o'zidan nima kiyimidan, boshqa narsalar farzandlardan tiyib, shu savob qolali deb qilayotganlar ham bor. Mana masalan biz o'zimiz misol qoplaymiz o'shaniki qurbonlik yetmaydi.
Robiya opa mamlakatdagi iqtisodiy ahvol o'nglanishidan noumid bo'lsa-da, keyingi hayitgacha bozordagi daromadidan qurbonlikka pul yig'ish rejasida. Ozodlik uchun mehribon.
Qurbon hayitlar yana bir bor muborak. Ozodlik radiosining demak birinchi qismiga hozircha anashlar. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Bir necha soniyadan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Keyin esa yana qisqa to'lqinlarga qaytamiz. Ozodlik yangi kundan darak.